Latvijas izaugsmes dzinējspēks pagājušo gadu galvenokārt bijis iekšzemes patēriņš, kurš palielinājies saistībā ar algu kāpumu un bezdarba samazināšanos. Tā salīdzinoši labos Latvijas izaugsmes rādītājus raksturo Finanšu ministrija. Tomēr analītiķi pievērš uzmanību tam, ka ņemot vērā vāju ekonomikas izaugsmu eksporta tirgos un Liepājas metalurga darbības apturēšanu, kopumā arī rūpniecības dati nav vērtējami kā slikti. DNB bankas analītiķis Pēteris Strautiņš pievērš uzmanību, ka pozitīvi jāvērtē arī tendence, ka salīdzinoši labāk veicies nozarēm ar augstāku pievienoto vērtību.
Milzīgi pārsteigumi nav, runājot par ekonomiku kopumā. Tātad novērtētais izaugums ātrums nav daudz nomainīts. Ja mēs runājam par nozarēm arī, tur nav milzīgu pārsteigumu, varbūt transporta nozarē 4. ceturksnī ir it kā pavisam niecīgs pieaugums 0,1%, kaut arī kravu pārvadājumi pieauga diezgan labi. 4. ceturksnī tāpat kā gadā kopumā ļoti labi auga lielākā daļa pakāpojumu nozara, tādas pakāpojumi, kurus ražo ne tik daudz ar mašīnām un vilcieniem, bet ražo ar galvu, tātad biznesa pakāpojumi, finanses, māksla, izklaide, kultūra, sakara pakāpojumi, daļai informācijas tehnoloģijas, šādi pakāpojumi, kurus arī nosauk par tādiem augstākas pievienotās vērtības pakāpojumiem, šīs nozars ir attīstījušās ļoti labi.
Ekonomikas izaugsme un ar to saistītais pakāpeniskais iedzīvotāja dzīves līmeņa uzlabojums ir jūtams arī iedzīvotāja patēriņā, ļauj secināt tirgotāju novērojumi. Lielākās veikalu ķēdes pārstāvošās Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas izpildu direktors Noris Krūzītis norāda, ka iedzīvotāji veikalos pakāpeniski maina iepirkšanās paradumus un biežāk atļaujas arī dārgākas preces.
Tie rezultāti nav varbūt uzreiz tik lieli, kā gribētos, ja, bet viņi liecina to, ka cilvēkiem tomēr ir kaut kāda lielāka rocība parādījusies. Mēs jau attiecībā pa pagājušo gadu minējām, kad praktiski pirkuma struktūra ir pamainījusies, cilvēki sāk iegādāties produktus. Kāpēc arī produktus, kas ir īstenībā kvalitatīvāki un dārgāki, kas arī atspoguļojas varbūt arī to cilvēku novērojumos, kad īsti cenas varbūt tiem pamatproduktiem tik būtiski nav cēlušās, kā dažiem ir, bet kā arī cena monitoringa data rāda, kad pamatproduktiem tas cenu kāpums ir bijis ļoti niecīgs vai pat nemaz lielākā daļa produktu, bet cilvēks sāk izvēlēties produktus līdzīgā izvēles kategorijā, bet ar augstāku kvalitāti, līdz ar to arī ir augstāku.
Tiesa, gan Finanšu ministrijas amatpersonas, gan arī analītiķi vienprātīgi atzīst, ka Latvijas ekonomikas tālāko izaugsmi negatīvi ietekmēs politiskā un ekonomiskā nestabilitāte Krievijā un Ukrainā. Un pirmās aplēses liecina, ka cerētā 4% kāpuma vietā Latvijai šogad ir cerība sasniegt vien 2,9% kāpumu. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.